50 languages.
74.
74.
74.
Pedir alguma coisa.
Za nešto da moli.
Za nešto da moli.
Você pode cortar o meu cabelo?
Можете ли да ме подшишате?
Можете ли да ме подшишате?
Não muito curto, por favor.
Не премногу кратко, молам.
Не премногу кратко, молам.
Pouco mais curto, por favor.
Малку пократко, молам.
Малку пократко, молам.
Você pode revelar fotografias?
Можете ли да ги развиете сликите?
Можете ли да ги развиете сликите?
As fotografias estão no CD.
Фотографиите се на CD-то.
Фотографиите се на CD-то.
As fotografias estão na câmera.
Фотографиите се во камерата.
Фотографиите се во камерата.
Você pode consertar o relógio?
Можете ли да го поправите часовникот?
Можете ли да го поправите часовникот?
A lente está quebrada.
Стаклото е скршено.
Стаклото е скршено.
A bateria está descarregada.
Батеријата е празна.
Bateriata e prazna.
Você pode passar o ferro na camisa?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Você pode lavar as calças?
Можете ли да ги изчистите панталоните?
Можете ли да ги изчистите панталоните?
Você pode consertar os sapatos?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Você tem fogo?
Можете ли да ми дадете запалка?
Можете ли да ми дадете запалка?
Você tem fósforos ou isqueiro?
Имате ли кибрит или запалка?
Имате ли кибрит или запалка?
Você tem cinzeiro?
Имате ли пепелник?
Имате ли пепелник?
Você fuma charutos?
Пушите ли пури?
Пушите ли пури?
Você fuma cigarros?
Пушите ли цигари?
Пушите ли цигари?
Você fuma cachimbo?
Puxite-li lule.
Puxite-li lule.